Hey everyone, my name is Greg.
I'm McCoy.
And I'm Dee. We're from
GamChat. We're three Filipino-American gay guys discussing topics about culture, LGBTQ identity, politics, even love.
Or the lack thereof.
Here we go again.
Okay. We also cover family dramas and everything your tita baby and uncle boy don't want to talk about.
You can find us on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen to your podcasts.
Munting paalala. Ang episode na ito ng Hainay na Tagham the Podcast ay naglalaman ng mga usapin tungkol sa sex, sexuality, paikipagtalik at marami pang bagay na kaugnay dito. Layo ng programang ito na buwagin ang pagiging ilang sa mga usaping ito upang maging bukas tayong mapag-usapan sila ng may pag-unawa at pag-intindi. Ang usapin ukol sa sex ay di na dapat isang tabu. Come on guys, it's already 2022. But still, listener's discretion is advised. Boner, tinitigasan, tinatayuan, at marami pang ibang katawagan. Erection, isa sa pinaka-common na nangyayari sa ari ng mga kalalakihan. Sobrang halaga para sa sexual at reproductive functions para sa procreation. Pero paano nga ba ito nangyayari? At bakit nga ba habang tumatagal ang panahon, dumarami rin ang mga nagkakaroon ng problema pagdating dito? In this episode, halika, pag-usapan natin ang mga bagay na ito. Episode 46, Let's Talk About Sex on Erection and Erectile Dysfunction. Mayroon bang mga katanungan? O di kaya'y mga pag-aagam-agam? Mga bagay na tumatakbo sa iyong kaisipan tulad ng sino, saan, bakit, sa paanong paraan, bibigyan natin ng mga siyentipikong kasagutan. Mga tanong sa isip ni Juan, halika, pag-usapan natin yan. Tara, matuto, magsaliksik, magkaroon ng mga karagdagang kaalaman. Dahil ito ang Hainay na Tagham the Podcast. Isang magandang buhay mga kabayo! Welcome to another episode of Hainay na Tagham the Podcast Year 2. Another week, another episode, another housekeeping reminder lang muli para sa lahat. Ano nga bang nilalaman ng podcast na ito? Dito ay ating pinag-uusapan at binibigyang kasagutan ang mga katanungang bumabagabag sa kaisipan ni Juan sa isang scientificong pamaraan. Ito man ay mga tanong tungkol saan, sino, bakit, sa paanong paraan, dito ay ating bibigyan ng iba't ibang makasagutan para sa inyong dagdag na kaalaman. Munting paalala lang muli na ang Hainayan ay ang Filipino term para sa biology, habang ang agham naman ay ang Filipino term para sa knowledge at science. So, welcome back mga kabayo dito sa ating virtual classroom. Kumusta naman ang lahat? Well, patapos na ang month of July and patapos na rin ang nutrition month. Pero in this episode, please take note, this won't be dedicated sa mga pagkain, gulay o prutas man. Nagkaroon na tayo ng Bahay Kubo episode doon eh. Actually, kumanta pa nga ako dun sa episode na yun. Pero itong episode na ito, specifically, ay hihaalay natin para sa talong, pipino, saging, mushroom, at kung ano-ano pang phallic symbols na alam ninyo. Because we will not be talking about nutrition for this episode, but rather, pag-uusapan natin ang tungkol sa erection. Kung inyo mang napansin, or kung bago ka man sa podcast na ito, welcome to another installment of our Let's Talk About Sex series. Happy 46th episode, mga kabayo! Bago tayo magsimula, ano nga ba muli ang Let's Talk About Sex series? Ito ay ang special episodes ng Hainay na Tagham na kung saan ay ating pinag-uusapan ang mga diskusyong kaugnay sa sex, sexuality, safe sex, soji, at marami pang iba. It is featured every time na mayroong number 6 sa mga episode numbers natin. And I created a playlist specifically para dito sa mga discussions na ito. So just check our show notes para sa mga links nito. And for this episode, actually, this came about dahil sa isang tanong na tungkol sa morning wood. I actually encountered this question accidentally online kasi hindi ko alam makita kung saan nga ba ito specifically. Basta in social media, a question that is quite related with morning wood or yung mga tinitigasan tuwing umaga pagkagising. So normal lang daw ba ito? At bakit ito nangyayari? Kaya inilista ko itong tanong na ito and voila! A topic for this very interesting episode. So, handa na ba kayo? Sit back, relax, at simulan na natin ang usapan tungkol sa ereksyon. So, ano nga bang ereksyon? Specifically ang male ereksyon. It is defined as the enlargement and stiffening of the penis, or in layman's term, boner, paglaki, pagtayo, or pagtigas ng ari or ng titi. Para mag-stimulate ang ereksyon, kinakailangan natin ng stimulus. At yung stimulation na ito para magkaroon ng ereksyon can actually occur in two different ways. So nandyan yung psychologic stimulation na nakasentro sa ating nervous system, lalo-lalo na sa utak. And then the actual stimulation na present doon sa mismong sexual organ ng mga kalalakihan or ang penis, ang titi. So pagdating sa psychologic stimulation, ito muna unahin natin, ito'y actually nakafocus sa some sort of sensory input or sensory information. Tulad na lamang ng visual input or yung ating nakikita, auditory input, yung ating naririnig, olfactory, yung ating naamoy, and even imaginary or katang-isip lamang. Siyempre, hindi rin mawawala dito yung tactile inputs tulad na lamang ng paghipo sa balat. And yung pangalawang klase ng stimulation, ito naman yung tactile stimulation ng mismong genitals. Specifically, yung tinatawag natin na glans penis or yung ulo ng ari ng mga lalaki. Ito kasi yung pinaka-sensitive na part ng pendant organs sa mga kalalakihan. Alam mo ba na yung term na glans, para dun sa word na glans penis, yung English name para dito sa ulo ng titi, is basically nakahulugan nito ng acorn. So kaya kung makikita mo ito, side-by-side comparison, alam niyo na kung ano ibig kong sabihin pagdating dito kasi yun yung shape nitong glans penis or yung head of the penis o yung ulo ng titi. Ito yung mga bagay na dahilan kung bakit nagkakaroon ng arousal. Ito yung iba't ibang mga sensory input na present dito sa iba't ibang bahagi ng ating katawan and once again, especially lalo-lalo na nga dito sa glans penis. The sexual response na nakukuha natin ay yung tinatawag rin natin na arousal. So kung babalikan natin yung glans penis, ito ay sensitive dahil sa napakaraming nerve endings na dito'y matatagpuan. And once it is stimulated, ito ay magdadala ng signal sa ating spinal cord sa pamamagitan ng pudendal nerve na in Latin, yung word na pudendal ay nangangahulugang which you should be ashamed of. So sa kadahilan ng nanggagaling sa genitals ang information na dinadala sa spine mo, kaya yun yung term na ginamit nila pagdating dito sa word na pudendal for the pudendal nerve. Then it will be received sa lower portion ng ating spinal cord, basically dun sa ating sacral vertebrae, or yung tinatawag din na S2, S3, and S4. Part ng signal na ito ay mapupunta sa ating utak para maging aware tayo sa stimulation na nangyari sa portion na ito ng katawan natin. Pero please take note, ang erection and erectile function ay primarily na nanggagaling sa reflexive activation ng mga nerves and neurons na parte ng ating parasympathetic nervous system. So for beginners, ang parasympathetic nervous system ay parte ng autonomic or automatic portion ng ating nervous system. Ito yung part na nagkocontrol sa mga automatic functions ng ating katawan or ito yung mga hindi natin nakokontrol. Tulad na lamang ng peristalsis sa ating digestive system, kung paano nga ba gumagalaw yung pagkain once na ito'y ating lunanin, all throughout our digestive tract, then even yung dilation ng ating mata at marami pang iba't ibang mga automatic responses ng ating katawan na ginagamit rin dito yung term na reflexes, okay, na parang reflexes na rin natin. So basically, kapag pinag-uusapan natin itong mga bagay na ito, lalo-lalo na pagdating kay erection, we are not only focusing on the reproductive system, kundi pati na rin yung signal conduction, pati na rin yung transmission ng iba't ibang mga information sa ating nervous system ay parte ng mga usapin pagdating dito. Kaya kung titingnan natin, they're always interconnected with one another. Then, other than the presence nitong basically reproductive system and then ng nervous system, meron ding parte dito yung ating circulatory system o yung nagde-deliver ng dugo at ng mga vital nutrients sa mismong bloodstream natin. So, if we're going to look at the different things, anatomical and physiological organs and tissues na matatagpuan natin sa male reproductive organs specifically, meron dito ang iba't ibang mga tissues. So, basically, meron dito ang dalawang types ng spongy tissues na matatagpuan sa corpus or sa body ng penis. Kaya, spoiler alert, walang buto sa penis or sa titi or sa ari ng mga lalaki. And once again, another thing pala, before I move forward, let's normalize the utilization of the word tite, burat, ari. This Filipino term sa ginagamit natin para i-explain itong mga sexual parts ng mga kalalakihan. When it comes to this particular terminology, ito yung ating wika mismo eh. So, gamitin natin itong mga terminologies na ito. Kung ito man ay para sa mga kalalakihan or para sa mga kababaihan, itong mga reproductive parts na ito, i-normalize natin ang pagtawag sa kanila ng tite, kike, or kung ano man yung mga terms na ginagamit natin pagdating sa kanila. Kaya hindi sila katatawanan. Kasi ito yung lengguwahe natin. So, balikan lang natin. Kaya pagdating dito sa tite, walang butong matatagpuan dito. Okay, specifically pagdating sa mga tao. So, ano na nga ba yung iba't ibang mga tissues na matatagpuan dito sa loob ng penis? Nariyan ang corpus spongiosum na matatagpuan natin sa ventral side ng penis or dun sa ilalim. Habang nasa dorsal side naman yung pair ng tissues na tinatawag natin na corpora cavernosa. To give an idea, let's use the nose analogy. Kung meron ka sa lamindi yan, tuwingin ka. Okay, tingnan mo yung ilong mo, basically. So imagine the cross-section of the penis as the spaces sa mismong ilong mo. Okay, yung mga cavities, yung mga spaces na present diyan. Yung dalawang hole, it actually represents the corpora cavernosa. Habang yung tip naman ng ilong mo, yung space na matatagpuan diyan, yun naman yung corpus spongiosum. Then baliktarin mo. Okay? So, invert the triangle. Basically, ganyan yung iba't ibang mga placement nitong mga tissues na pinag-uusapan natin dito. Well, do not worry, makikita nyo naman dito sa ating episode cover at sa mga isashare kong mga links and photos on the social media of Hainay na Tagham kung ano nga ba itsura nitong mga tinutukoy natin na iba't ibang mga tissues na ito inside the penis of humans. Okay, so once again, wala pong buto na matatagpuan sa ari ng mga tao. Okay? So, pero sa ibang organisms meron, pero sa mga tao wala. Now, anong significance itong mga erectile tissues na ito? Ang corpus spongiosum, from the name itself, ito ay spongy na erectile tissue na matatagpuan natin sa body of the penis. Okay, so ibig sabihin lang po ng term na corpus, it simply means body, kaya nga from the term corpse, okay, so katawan mismo ng penis. Yung corpus spongiosum, ito yung matatagpuan dun sa lower portion nga ng penis at ito yung bahalang pumalibot dun sa spongy urethra at hinahayaan nito na open kahit na magkaroon ng erection. Parang naging cushion itong corpus spongiosum na mismong urethra. So, in the urethra, ito yung common na passageway ng urine at semen or dito lumalabas yung ihi at tamod. Habang ang pair naman ng corpora cavernosa, yung term na corpora is actually the plural form pagdating sa word na corpus, sila naman yung presence sa ibabaw mismo ng katawan ng mismong penis and it is on a pair. Ito naman yung bahala sa stiffening ng body ng penis. Mula sa pangalan nito na cavernosa, meron itong iba't ibang mga cavern or mga sinuses or mga spaces na napupuno ng dugo na nanggagaling dun sa deep artery sa gitna ng mga tissues na ito. Obviously, dito nanggagaling yung vital na blood supply pagdating sa ari. Now, paano nga ba nangyayari ang erection? Merong dalawang scenario pagdating dito. Kapag ang kalalakihan ay na-flood ng iba't ibang sensory stimuli, ang ating utak ay magdadala ng signal papunta sa ating spinal cord sa area ng sacral vertebra S2, S3, and S4 at ito ay i-activate ang parasympathetic neurons. Or, yung pangalawang scenario, kung nagkaroon naman ng tactile stimulation sa penis or sa glans penis, for instance, hinimas ang tite, o kaya naman ay nagkaroon dito ng sabihin natin na change in temperature o kaya naman sexual activity happened. Kaya manggagaling na yung stimulus nito mula dun sa pudendal nerve na connected malapit dito sa iba't ibang mga nerve endings na matatagpuan dito sa glans penis, at ang signal ay mapupunta sa S2, S3 at S4 vertebra. And lastly, i-activate ito ang mga parasympathetic neurons. As you can see, ang sacral vertebrae, ito yung merong pinaka-importanting role para sa erection response. Pero once again, pagdating po dun sa presence ng erection, hindi lamang yung tactile response ang possible na stimulus dito, kundi halo-halo na yan eh. Halo-halo na yun, nakadepende na yan sa kung ano nga ba yung desire nitong individual na ito. Okay, so iba-ibang formula yan, nakadepende sa tao kung ano nga ba yung kanilang mga preferences, kung ano-ano nga ba yung iba't ibang mga bagay na maaaring makapagbigay sa kanila ng certain type of arousal, ng certain type of stimuli para magkaroon ng erection. So, ano naman yung mga susunod na magagana para sa sympathetic neurons na ito? Mayroon silang attachments dito sa ating spinal cord through the spinal nerves, and they will direct now yung mangyayari sa mga erectile tissues. Once sila ay activated at nag-release ng neurotransmitters ang mga neurons na ito, specifically yung tinatawag natin na acetylcholine, it will permit the release of nitric oxide sa mga erectile tissues and magkakaroon ng cellular pathways na matitrigger nitong chemical signals na ito. Ang mangyayari para magkaroon ng nitric oxide ay i-breakdown sa epithelial cells ng blood vessels yung amino acid na tinatawag natin na arginine. Then, itong arginine na ito is actually a type of amino acid na present nga dito sa mismong katawan natin na i-breakdown ng enzyme na tinatawag natin na nitric oxide synthase. This will create two products. Ang isa dito ay yung tinatawag natin na citrulline, while the other one ay yung tinatawag na nitric oxide. Please take note na yung nitric oxide ay isang powerful na vasodilator. Ito ay ginagamit para mag-open up ang mga blood vessels na nasa corpora cavernosa, filling it with blood, yung mga spaces na available dito. Yung nitric oxide will cause the smooth muscles na nasa penis para ito ay mag-relax, making these little spaces na kung nasaan mapupunta yung dugo to be little larger for further expansion. Kaso yung mga connective tissues surrounding the erectile tissues na naglilimit sa kung gaano nga ba kalaki ang magiging erection. While yung veins na nakapaligid sa corpora cavernosa, once they are pinched during the erection, ito yung naglilimit para dun sa mga mag-exit na dugo mula dito sa spaces na ito, creating some sort of seal na ito'y nakakatulong para ma-maintain yung erection. Kasi basically kapag na-drain or kapag nawala yung dugo na matatagpuan dito sa mga spaces na ito, dito lalambot yung titi. Okay, dito magsasubside, dito mawawala yung erection. So basically kapag na-vacate ng mga veins or na-vacate ng blood papunta din sa mga veins na yun, there's a possibility talaga na mag-subside or mawala yung erection. So yun yung iniiwasan pagdating dito sa bagay na ito. Hanggat merong nitric oxide, magpapatuloy pa rin yung vasodilation. So, ang erection will actually stay hanggat nandyan ang stimulus, hanggat nandyan ang arousal, or kapag na-reach na yung climax ng orgasm. And speaking of climax, erection usually lasts for a few minutes to half an hour. Pero kapag ito ay nagtagal na for more than 4 hours, ito yung nagkakaroon na ng tinatawag natin na priapism. At kailangan mo nang kumonsulta kaagad sa doktor dahil ito ay di na normal. Unless ikaw ay nag-take ng iba't ibang mga multivitamins or food supplements na related pagdating dito sa pagre-release ng napakarami nitric oxide sa mismong blood vessel mo para magpatuloy ang erection. Remember our episode 26? Kung hindi mo pa napapakinggan, well, listen to that after this episode at matatagpuan mo yan dun sa playlist na ipoprovide ko sa ating show notes. It's time for a pop quiz! Isang mabilisang tanong para malaman ko kung nakuha nyo ba ang gist ng episode na ito. Yes or no lang ang sagot, ha? Ang tanong, ang erection na boner ba ay dulot ng buto na matatagpuan sa penis ng humans? Once again, ang erection o boner ba ay dulot ng buto na matatagpuan sa penis ng humans? Is it a yes or ano? Alamin natin kung tama ang sagot mo mamaya, ha? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon kayang tumigas ng ari ng ilang kalalakihan. At isa ito sa mga problema ang ating ngayong pag-uusapan. Alam itong term na ito as erectile dysfunction or ED. Ang erectile dysfunction ay ang inability to maintain an erection. Ito rin ay tinatawag na impotence. Basically, ang isang taong hirap magpatigas o magpatayo ng kanyang ari o mag-maintain ng pagtigas nito sa loob ng ilang minuto para magawa ang main function ng penis para sa sexual copulation ay maaaring dumaranas ng kondisyon na ito. Ayon sa ilang pag-aaral, mula noong unang bahagi ng 2000s, ang Southeast Asia ay isa sa mga lugar na kung saan laganap ang erectile dysfunction sa mga kalalakihan nasa edad 20 hanggang 80. At base dito sa mga datos na ito, ilan sa may matataas na percentage ay matatagpuan sa ating bansa. At sa isang 2019 review, naglalaro sa 3% to 76.5% ng global percentage ng erectile dysfunction sa mga kalalakihan. Pero kailangan pa ng mas mabusisi at mas malaking population para makapag-establish ng correlation pagdating dito. Pero disclaimer lang, normal lang na hindi sa lahat ng sexual encounters ay nagkakaroon ng isang erection ng isang lalaki. Dahil nga tulad ng mga napag-usapan natin kanina, maraming factors ang kinakailangan. At the same time, stimuli para mangyari ito. It is fine to get trouble sa erection up to 20% ng encounters mo. Pero kung ito ay madalas na mangyari, or more than half of your sexual encounters ay hindi ka tinitigasan, maaring mayroon ng problema. Mayroong iba't ibang kadahilanan sa kung bakit nga ba maaaring maging failure ang erection, or hindi maganda ang quality, or hindi magtagal ang pagtigas ng ari. Nandiyan yung alcohol use, illegal drug use, paninigarilyo, presence ng diabetes as a comorbidity, also presence of high cholesterol, heart disease, obesity, metabolic syndrome, medications, sleep disorders, stress, anxiety, libido, pati na rin ng depression, and syempre ang mga anatomical abnormalities or injuries na sustained sa ari, ang maaring reason kung bakit nga ba ikaw ay nahihirapang magkaroon ng ereksyon. O kaya naman ikaw ay merong possibility na meron talagang erectile dysfunction. Just to be clear lang, ang impotence ay hindi katulad ng infertility. Ang impotence focuses on the erection and sexual function ng copulatory organ. Ito ay nakafocus sa penis. Habang ang infertility naman ay ang quality and quantity ng sperm or focus naman ito sa gonads. Okay, doon naman nakafocus yung problema nito. Both of these things are actually somewhat curable or merong remedy pagdating dito. Pero nasa easier side of the spectrum yung impotence, mas madaling maremedyohan ito. Okay, kung ikukumpara natin sa infertility kasi medyo marami-rami ng factors pagdating sa mga bagay na ito. Then mayroon ring several specific risk factors pagdating sa mga posibleng makaranas ng ED. Nandiyan yung age, dahil mas common sa mga mas matatanda ang erectile dysfunction. Diabetes, yung mga tao na meron nito ay mas mataas ang chances na magkaroon ng erectile dysfunction dahil sa nerve damage and problems with circulation sa kanilang dugo. Obesity dahil sa lifestyle choices, psychological stress, anxiety, depression, and even metabolic syndrome. So ano nga ba yung iba't ibang mga bagay na pwede magawa pagdating dito sa mga bagay na ito, pagdating kay erectile dysfunction? So there are different medications and supplements ng available sa market pagdating dito. Nandiyan na yung iba't ibang mga male supplements tulad na lamang ng over-the-counter na drugs, katulad na lamang ng Robust kung aware kayo dito sa medication na ito. This is not sponsored, okay? Pero baka naman. Then mayroon ding mga food supplements na naglalaman ng arginine, na ito yung amino acid na na-mention ko kanina na kinakailangan para makapag-release ng nitric oxide para sa vasodilation and proper erection. And syempre, if you will be taking actual erectile dysfunction medications, please consult first your doctors para malaman kung ano nga ba yung mas okay sa'yo. Kasi nandiyan yung tinatawag natin na Stendra, Levitra, Cialis, and even Viagra na ilan sa mga pinakilalang medications for erectile dysfunctions. Now, let's look closely sa kung paano nga ba gumagana ang Viagra or also known as sildenafil. dahil sa active ingredient nito na sildenafil citrate. Ito ay ginagawang selectively na binablock yung PDE5 or yung phosphodiesterase 5 na nagbe-breakdown ng cyclic GMP or cyclic guanine monophosphate na kinakailangan to achieve erection. Kasi kapag mataas itong cGMP, nagkakaroon ng vasodilation and erection will occur. Kapag ito ay nabibreakdown ng enzyme na PDE5, obviously ito ay nababawasan and eventually yung quality ng erection ay nawawala rin. So basically, itong nitric oxide ay nakikipag-interact na ngayon dito kay cyclic guanine monophosphate para magkaroon ng proper vasodilation na kinakailangan para sa erectile tissues, specifically para mapuno ng dugo or para magkaroon ng proper na blood supply yung corpora cavernosa. So it is advised na inumin ng Viagra 1 hour before the intercourse. At usually within the span of half an hour, maaaring mangyari na yung erection. The median time daw para magkaroon ng erection is less than 30 minutes, pero ang peak na maximum erection potential ay within 57 minutes. Kaya advisable na inumin itong gamot na ito an hour before. So ang metabolism ng mga active ingredients ng gamot na ito can last from 10 to 24 hours. Kaya may mga tao na who use Viagra na tinitigasan pa rin after 4 hours ng pag-inom nito. Okay, so hindi siya mako-consider na priapism kasi basically ikaw ay uminom ng gamot. Normally, after the climax or ejaculation, the erection will actually subside for a bit para dun sa mga uminom ng Viagra. Okay, pero ang resolution ay di hamak na mas mabilis or maaari kang tigasan muli in a short period of time kapag nandyan yung stimulus. Kaso, ang pag-inom ng gamot na ito ay mayroong iba't ibang side effects. Tulad na lamang ng nausea, nasal congestion, diarrhea, headache, abnormal vision, flushing, muscular tenderness, rashes, dizziness, and even palpitations and jagged heartbeat. Kaya it is really a must to consult a physician para malaman mo kung ito ba ay para sa iyo or hindi. There are actually different reported cases of overdose pagdating dito sa gamot na ito, kaya it is regulated. But like what I mentioned earlier, there are different alternatives for such. Kaya meron iba't ibang mga food supplements na maaring advisable or maaaring mong gamitin. Siyempre, hindi lamang puro gamot ang remedy pagdating kay erectile dysfunction. Maaari rin itong caused by psychological or other reasons pa. Or even nga pagdating sa libido na rin or sexual attraction ay maaaring reason na rin para magkaroon ng erectile dysfunction. Sexual attraction plays a huge role para sa erection, di lamang mga stimuli. Kaya sometimes, counseling and communicating with your sexual partner ay pwede rin maging dahilan para malaman kung ano nga ba ang cause ng erectile dysfunction na na-experience ng mga kalalakihan. Okay? Maari kasing related ito with the kinks, fetishes, desire, even presence ng anxiety, stress, and even depression, yung possible na maging reason kung bakit nga ba nagkakaroon erectile dysfunction ng isang tao. Syempre, kung hindi na talaga kaya maremedyohan itong mga bagay na ito and meron na talaga deformity na nangyari dito sa erectile tissues, meron ring mga implants na maaaring makapag-aid with the erection if ever worst comes to worst. It's time for a pop quiz! Halika, alamin natin kung tama nga ba ang tugon mo sa tanong natin kanina. Ang tanong, ang erection o boner ba ay dulot ng buto na matatagpuan sa penis of humans? Is it a yes or a no? Ang sagot, it's a huge no! Walang buto na matatagpuan sa pendant organ ng mga kalalakihan. Tandaan, walang buto sa titi, walang buto sa penis ng mga tao. But rather, nandiyan ang erectile tissues na tinatawag natin na corpora cavernosa at corpus spongiosum na nag-a-assist dito sa bagay na ito. Boner is just a layman's term kasi ito ay tumitigas na parang mayroon ditong buto. Pero speaking of buto sa penis, alam mo ba na may mga hayop na may buto sa kanilang ari? Nandiyan yung mga examples ng dogs, bears, at even ang ating closest evolutionary cousins, ang chimpanzees and bonobos. Ang tawag sa buto na matatagpuan sa kanilang penis, ito ay tinatawag na baculum. Okay? Baculum, it is the bone sa penis nitong mga mamas na ito. Pero katulad ng mga tao, meron ding mga mamas na walang bone pagdating sa kanilang penis. For instance, nandiyan ang mga elephants and even yung mga manatees. So wala silang buto pagdating sa kanilang penis. So, tama ba ang iyong sagot dito sa katanungan natin para sa episode na ito? Well, abangan pa ang ibang mga pop quiz sa podcast na ito, ha? Now, for the last part, bakit nga ba may mga nakakaranas ng morning wood o yung tipo nagigising na lang sila na sasabi na sila ay tinayuan o kaya naman yung matigas ang kanilang ari or una pang nagising ang kanilang titi kesa sa kanila? So, ang morning wood ay formally kilala sa tawag na nocturnal penile tumescence. At ito ay normal na occurrence sa maraming kalalakihan lalo na sa mga younger men. Pero all men can actually experience it. Unlike ng erection that can happen in any time of the day, ang morning wood ay hindi lamang possible na dulot ng sexual stimulation. And meron dito iba't iba mga hypothesis sa kung bakit nga ba ito nangyayari. Number one, nandiyan yung tinatawag natin na physical and sensory stimulation. There's a possibility na nagre-respond ng katawan ng mga kalalakihan sa pagbabago ng temperature pati na rin sa tactile stimulation na maaring nangyayari sa paggalaw habang natutulog, and it created some desirable stimulations na kagaya ng paghipo or accidentally na na-stimulate yung glans penis. Once again, wala tayong control pagdating dito dahil yung parasympathetic nervous system natin ang bahala pagdating dito sa nangyayari na ito. Nandiyan rin yung tinatawag natin na change in blood pressure and hormone shift, na ang testosterone is actually in its highest pag bagong gising tayo. And since ito ay nangyayari after waking up from REM sleep stage. Then nandiyan din yung tinatawag natin na brain relaxation, since kapag ikaw ay nakatulog, your body repairs the brain and it can release those stress hormones and make you feel revitalized, na mari kang magkaroon ng erection din after that. Then lastly, nandiyan din yung ating mga panaginip, ang ating mga imaginations, okay? This in different types of desires whenever we are dreaming is actually enough para maging psychologic stimulations para ikaw ay magkaroon ng morning wood. Katutuusin, normal lang ang pagkakaroon ng morning wood. Actually, it is a good indication na mayroong healthy blood flow sa titi and the nerves are working well. Siyempre, it indicates na you can maintain an erection while awake. Isang malaking check para sa reproductive function mo kapag ikaw ay nakaka-experience pa ng morning wood. And to simply cap off this episode, pahagingan na rin natin ang idea ng erection and consent. Remember mga kabayo, having an erection is a response to different stimuli. It is a physical response of our body. It may or may not mean sexual arousal. Kaya having an erection is not a consent. Ang pagkakaroon ng erection ay di parating dahil sa libog. Ito ay response ng ating katawan at hindi to invite for sex. Remember, consent is established kapag okay sa iyo na maging intimate or makipagtalik sa isang tao. Ito ay dapat na explicit, sinasabi, di binibigla, di pinipilit, no means no, pwedeng maiba, at di naiimpluwensyahan ng mga responses na nangyayari sa katawan mo. Arousal is not consent. Kung hetero man or homosexual ang maging intercourse, tandaan na you should never take advantage of anyone kung hindi ito okay sa kanya. Marami na beating kayo or on the edge dito sa topic na ito. Pero abangan ang susunod na installment ng Let's Talk About Sex dahil maipuputok na tayo sa episode na yon. Promise. Pero kung ikaw man ay may katanungan or gustong idagdag pa na mapag-usapan natin sa future episodes ng podcast na ito, anything na related sa sex or na, pag-usapan natin yan and be part of the conversations and tag me sa socials ng Hainay na Tagham. Kung may gustong ibahagi o idagdag pa, welcome na welcome yan. You can reach us on Twitter, Facebook, and Instagram at Hainay na Tagham, or send those messages through email. Bago sa'yo ng collaborations or promotions with Sir Red Robust. You can send them sa hainaynatagham@thebongph.com. Kung nagustuhan mong episode na ito, follow, subscribe, rate us 5 stars on Spotify or kung saan ka man platforms nakikinig. Spread the word, spread hainayan, spread kaalaman. And check the show notes of this episode for additional details and links para sa mga bagay-bagay na related sa napag-usapan natin, tulad na lamang ng itsura ng cross-section ng isang penis. Also, the link to our Let's Talk About Sex playlist. Also, do not forget to support all local Pinoy indie podcasts at ang lumalaking pamilya ng Bong Collective. You can reach us through our website, thebongpage.com, para makita at makilala ninyo ang mga awesome na podcasters and content creators na kasama sa collective na ito. Marami at dumarami pa kami. Kaya, kinig lang! Muli, ito ang inyong gurong lakan mula sa Bulacan, Sir Red. At ito ang Hainay na Tagham the Podcast. Matuto, magsaliksik, magkaroon ng mga karagdagang kaalaman. Hainayan, magpakailanman. Paalam!